Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston joriy yilning 2-choragida eng yirik oltin sotib oluvchilar qatoridan joy oldi va zaxiralarini 26.44 tonnaga ko'paytirdi. Bu haqda Jahon oltin kengashi hisobotida qayd etilgan. Joriy yilning 2-choragida dunyo markaziy banklari zaxiralarini 180 tonnaga ko'paytirgan. Markaziy banklar yil boshiga nisbatan ko'proq oltin sotib olgan, o'tgan choragiga nisbatan xaridlar hajmi 2 barobar oshgan. Aprel-iyun oylarida Iroq markaziy banki qimmatbaho metallning asosiy xaridoriga aylangan va uning zaxirasini 33.97 tonnaga to'ldirgan. Ro'yxatda keyingi o'rinda 26.60 tonna oltin sotib olgan Turkiya markaziy banki kiradi. O'zbekiston regulyatori o'z zaxiralarini oshirib 3-chi o'rinni egalladi. Qayd etilishicha, o'tgan chorakdagi zaxiradagi pasayish to'liq qoplangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.